Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm, kadirli dinleyiciler. Sürgün 2024 yılın 26 sentyabrı, Depdeğinin Pensenbe günü. Sürgünki programımızda, eserlerin yatak caylarında mör möcekler köpölyer. Hakimetler kovuçu meydanlarına yer eyyelerinden bir ruhsat mecburi yığınçı girdip tülök talap ediyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştıryarım. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda bellädi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tevitlerine asmalı boldu. Amerika tarafından terörçü topu rökümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı 10-ci raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadra meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýaloň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadra ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem belläpdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak üçin Ol öňkü prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın bunu etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentyabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Menin pikirimçe, men prezident saylanmayansam, biz bu urusta batıp kaldık. Men bunu çözörün, men ılalasarın, men çıkararın. Biz hukman çıkmalı. Biden biz yenmeyansak gitmeriz diyer. Olar yense neme olar deyip Trump sözüne koştu. Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly girimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini ýollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toparynyň öňkü töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine saýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen sövüşçilerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentyabrda Krasnovisersk şäher etrafynyň başlygy Evgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňkü ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine saýlanandygyny